Deci le il Türkiye ve ka roja rojname gerin xwedîkar de pîroz kirin. Lê wekî ku tê zanîn di dema rewşa awarte de bi biryarên hekimê qanûnê da bi sedan dezgehên ragihandinê hatin girtin û bi hezaran rojnamevan jî bêkarman. Helbet ne tenê li ser mijara rojnamegerên bêkar, Türkiye ji aliyê azadiya rojnamegeriyê jî li ser cîhanê di rêzên dawîdaye. Li gorî rojnamevanên Sînor Nenas di azadiya rojnamegeriyê de Türkiye di nav 108 welatan da di rêza 157 daye ku di sala 2002 yan de Türkiye di rêza notu nehanda bû ku di nav 8 salan da 59 rêz paştê ketiye. Beriya du hefteyan li Amedê ji bo rojnamegeran Komaleya Dicle û Firatê hat avakirin. Dicle Miftoğlu Serdar Altan hevserokên Komalê'ne Komale ji bo pirsgirêkên rojnamegeran û ji bo piştgiriya hiqûqî wê kar bike. Dicle di dezanin nihal Tirkiye pirsgirêka sereke a rojnamegeran rewşa ewlehî, piştgiriya hiqûqî û rewşa bêkariyê ye. Rojnamegera Kurd di dezanin li gorî lêkolînên Komaleya wan nihal Tirkiye 115 rojnameger û xebatkarên dezgehên ragihandinê di girtîgehandane. Li gorî daneyên Komelê di meha kanûnê de 5 rojnameger hatine girtin, 3 rojnameger binçavbûne û 27 rojnameger jî hatine dadkirin. Dîsal 7 rojnamevenan bi giştî 18 sal û 11 meh cezayê zindanê hatiye birîn.
Türkiye dünyada aslında birçok kesim tarafından gazeteci hapishanesi olarak.
Efseroka Komela Dicle Ferati, Dicle Müftüoğlu dibêje, Türkiye edebiye girtige hakamazın jbu rojnamegeran. Ev dibêje, demakul ve penasekirine jibinerin dibê ku li Türkiye rojnameger zedettir bireyxistin bin.
Hakkınızda bir dava açılıyor ama kimsenin haberi yok. Yani gündem olan...
Her usta desnişandıkı evizidettir, Graniya Hojibid'in serpiştiriye hukuki.
Onlar gazeteci değil, terörist diyor. Ne?
Rojnameger Müftüoğlu, Baledi de Hilser Nerina Deslatiya, Türkiye u dibêje ku praniya rojnamegerên Kurd weka rojnameger nayên qebul kirin, de çavê hukumetê de praniya wan teröristin. Dijle de xuya kirin ku çû Wezîrê Karê Hundir be çi Serokê Baroyên Tirkiyeyê be herkes li gorî xwe tarîfa rojnamegeriyê dikin. Dijle ve hada axve.
Gazeteci olmayan ve bu meseleye dair fikri olmayan bütün herkes gazeteci tanımlaması yapıyor. Yani şu gazeteci...
Kesin ku ne rojnamegerin ne jî ji karê rojnamegeriyê fêhm dikin, radibin ser el ku karên me şîretan didin, aqil didin me. Seroka Komela rojnamegeran Dijle Müftüoğlu dibêje, kesên ku nelgorî dilê desthilatiya Tirkiyeyê nûçeyan çêkin, her daim di çavê hikûmetê de weka terorîstên dîtin. Ew bi bîr dixe ku demên berê de li ser rojnamegeran zext zêde bû, lê niha di salên dawîda li Tirkiye zextên siyasî û tirsa girtinê civak bûye. Dûserî û rewşa rojnamegeran jî qasî ku nebûye xetertir bûye. Rojnameger Dijle Müftüoğlu destnîşan dike ku divê hemî rojnameger birêxistin bin û divê her daim ji karê xwe a rastiyan tavîz nedin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.